Probabil că toți suntem familiarizați cu expresia banii vorbesc. Și sigur că prin expresia aceasta încercăm să arătăm cumva resemnați că în orice domeniu banii reușesc să influențeze. Banii reușesc să deschidă uși altfel care rămân închise. Banii reușesc să ajungă acolo unde vorba sau competența de multe ori nu ajunge, așa încât atunci când ne uităm la realitatea din preajma noastră, recunoaștem că banii vorbesc. Probabil că mai puțin însă știu că expresia aceasta nu-i de ieri de azi, ci e de undeva din secolul 5 înainte de Hristos, spusă de Euripide. Ceea ce înseamnă că banii întotdeauna, în orice vreme, indiferent de regim, indiferent de câți bani ai, mulți sau puțini, banii vorbesc. Nu mi-am propus astăzi să contest afirmația aceasta, ci mai degrabă să vă pun o alta. Dacă banii vorbesc, cine e dispus să ia aminte? Pentru că, dragii mei, banii vorbesc în primul rând despre noi. Nu există barometru mai bun a ceea ce suntem noi în raport cu Dumnezeu sau în raport cu semenii decât banul. Să știți că banii realmente vorbesc. Vorbesc despre felul în care îi dobândim, vorbesc despre felul în care îi drămuim, vorbesc despre felul în care îi depozităm și vorbesc, vrem nu vrem, de felul în care ajung să ne domine. Astăzi ne vom uita la felul în care riscăm să ne risipim banii. Pentru că ciclul mai larg al mesajelor din această perioadă este tot ceea ce nu investim, spuneți-mi asta, irosim. Astăzi ne vom uita la ce înseamnă să nu-ți irosești câștigul. Pretutindeni unde te uiți în dreapta, în stânga, vezi extraordinar de multă risipă de bani. Te uiți pe stradă, mergi într-o localitate sau alta, vezi mereu și mereu cum statul face risipă. Te uiți puțin peste gard la vecinul și vezi că și el a făcut mare risipă și a făcut o casă mare, în casa mare roletele sunt întotdeauna jos și vezi o micuță luminiță în cămara din curte. Dacă te duci acasă, deschide dulapul, du-te în cămară, du-te în garaj și ai să vezi că și tu faci risipă. Scriptura, dragii mei, e poate cel mai bun manual a ceea ce înseamnă cum să știi să chivernisești banii. De altfel, am citit de curând că Ministerul Învățământului caută să introducă o materie în așa fel încât să învețe pe copii cum anume să administreze, să managerieze banii pe care îi au, astfel încât atunci când intră în viață să fie mai pregătiți pentru asta. E bine, dragii mei, astăzi vom lua un manual care se potrivește pentru copilul de rând, se potrivește pentru un salariat și se potrivește de minune pentru un antreprenor. Nu știu dacă v-ați dat seama cât de mult vorbește Scriptura despre bani. O treime din pildele pe care le-a spus Domnul Iisus se referă la avere, la bani, la bunuri. De altfel, am citit de curând și fratele Ovidiu Blaj mi-a dat o carte încă în engleză, intitulată foarte sugestiv, câteva din greșelile pe care le fac oamenii investind banii și cum anume le-am putea noi evita. Rămâi surprins să vezi câte exemple de felul acesta se găsesc pe paginile Scripturii. Așa că astăzi vă invit să ne deschidem inima și să deschidem Scriptura în 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 6 la versetul 10. Haideți să ne ridicăm, cinstim în felul acesta citirea cuvântului, ne uităm în pasajul acesta și încercăm să înțelegem câteva principii fundamentale cu privire la felul în care trebuie să administrăm banii pe care îi avem. 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 6 la versetul 10. Negreșit, Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Amin. Ne rugăm și astăzi, Tatăl nostru care ești în ceruri, să folosești Scriptura ca să atingi noi. Doamne, nici unul nu suntem imun față de tentația de a iubi banul. Mă rog astăzi să vindeci poporul Tău de un astfel de flagel. Dă-ne mintea limpede și părinților și copiilor și celor tineri și celor în vârstă, în așa fel încât să învățăm să administrăm ceea ce Tu ne dai, într-un mod înțelept, într-un mod care să Te onoreze pe Tine și într-un mod care să ne îngăduie să experimentăm nenumăratele Tale promisiuni. Îți cerem să lucrezi astăzi în adunarea copiilor Tăi. Mă rog să fie ungerea Duhului Tău și peste propovăduirea cuvântului. Scoate-ți numele de slavă și vorbește astăzi că fiecare din noi, ca robe ai Tăi, vrem să ascultăm. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul asupra căruia medităm astăzi e un pasaj în care, sau prin intermediul căruia, vom putea să descoperim câteva principii fundamentale cu privire la cum să administrăm banii, principii pe care le-am spus le poate aplica un copil, le poate aplica un salariat sau le poate aplica unul care are o activitate antreprenorială. E interesant să observați că textul pornește cu o afirmație care realmente pune totul într-o cu totul altă lumină. Căci noi n-am adus nimic în această lume și nu putem să luăm nimic cu ea. E, dragii mei, când începem să vorbim despre subiectul bani, e important să pornim exact de aici. N-am adus nimic și nu putem lua nimic. Ceea ce înseamnă că orice fel de principiu cu privire la ce să faci cu banii de când te naști și până mori, trebuie să țină cont de această perspectivă mai largă a veșniciei trecute și veșniciei viitoare. Cineva spunea, nu-i oare ciudat? Toți ne naștem cu pumnii strânși și murim cum? Cu mâinile deschise. Și asta spune foarte mult despre ceea ce suntem noi. Ne naștem cu dorința de a strânge și plecăm din această lume recunoscând neputincioși că n-am putut să ținem nimic din lucrurile pe care le-am strâns în pumni, le-am strâns în casă sau le-am strâns la bancă. E important să înțelegem principiul acesta, de aceea ne uităm în Scriptură și descoperim că de vreme ce n-am adus nimic, de vreme ce nu luăm nimic, cine ne dă dreptul să ne considerăm proprietari la ceea ce avem între momentul nașterii și momentul morții? Orice stat de drept pornește de la un principiu fundamental, de la o protecție a proprietății. Nu poți să vorbești de un stat de drept dacă nu vorbești despre respectul față de proprietate. De aceea, când ne uităm în Scriptură, descoperim că în Scriptură Dumnezeu este singurul proprietar, a Lui este cerul, a Lui este pământul și noi nu suntem altceva decât simpli administratori. Dragii mei, principiul acesta este atât de fundamental încât schimbă radical modul de a înțelege raportarea la bunuri. Dacă al Domnului este pământul și tot ce cuprinde pe el, atunci înseamnă că indiferent ce profesie am eu, indiferent ce muncesc, eu nu fac bani, ci eu primesc bani. Și asta înseamnă că eu nu sunt proprietar, ci sunt un simplu administrator. Dragii mei, lăsați un moment să intre asta bine în mintea noastră. Indiferent ce profesie ai, să nu-ți imaginezi că tu faci bani cu ea. Tu primești bani. Dumnezeu este proprietarul și El este Cel care ne încredințează și ne lasă să primim bani. De aceea, primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este exact acesta. Fii corect în felul în care dobândești banii. Fii corect în felul în care dobândești banii. Dacă Dumnezeu este proprietar, atunci întrebarea care se pune este: care este munca pe care Dumnezeu o răsplătește? Și din start răspunsul este simplu. Munca pe care Dumnezeu o răsplătește este munca care îl onorează pe El. Și vreau să rețineți câteva lucruri la punctul acesta. Dumnezeu este Cel care răsplătește munca cinstită. Și din pricina aceasta, orice fel de muncă, orice fel de profesie este una onorantă dacă îl onorează pe Dumnezeu. Și dacă poți să muncești știind că o faci ca pentru slava lui Dumnezeu, atunci la sfârșit, la două săptămâni, la o lună sau zilnic, după caz, să știi că Dumnezeu este Cel care răsplătește munca ta. Cuvântul ne spune în Psalmul 127, în 128, atunci te bucuri de lucruri mâinilor tale. Dumnezeu îl răsplătește. Al lucru pe care trebuie să-l înțelegem aici, răsplătește munca corectă și Dumnezeu este Cel care reglementează munca corectă. Ce înseamnă ca Dumnezeu să reglementeze munca corectă? Ei, și în vremea Domnului Iisus, și în vremea primul viac al bisericii până astăzi, subiectul acesta al banilor, al muncii, al remunerației și așa mai departe, a fost și rămâne un subiect sensibil. Vă rog să deschideți în Iacov capitolul 5 și avem în exemplul acesta câteva indicii care pot să arate a ce înseamnă abuzul în privința muncii. Iacov capitolul 5, versetul 4. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. Unul din abuzurile care s-a întâmplat atunci și riscă să se perpetueze și astăzi este, dacă vreți, exploatarea. Cineva să muncească și să nu primească plata cuvenită muncii lui. În vremea și într-un cadru agricol, plata era la sfârșitul zilei, erau zilierii. Astăzi sunt alte forme prin care încerci să câștigi mai mult, nedreptățindu-i pe alții. Tot aici ar putea să intre și ceea ce înseamnă înșelătoria sau încercarea de a câștiga tu, făcându-l pe celălalt să piardă. Și Scriptura se pronunță răspicat și vă rog să rețineți, plata secerătorilor, strigătul lor, supărarea și frustrarea lor, îl deranjează pe Dumnezeu. Mai este însă un lucru pe care vreau să reținem. Poți să ai o muncă corectă, poți să strângi bani într-un mod corect și corect din punct de vedere divin, corect din punct de vedere fiscal și așa mai departe și totuși să descoperi că Dumnezeu îți stă împotrivă. Pentru că Tu muncești, dar muncești prea mult, ignori prioritățile lui Dumnezeu și, ca să folosesc un limbaj biblic, cine câștigă o simbrie, Hagai spune, o pune într-o pungă spartă. Pentru că, dragul meu, vreau să-ți spun că poți să muncești corect și Dumnezeu să nu binecuvinteze munca ta și să pui simbria ta într-o pungă spartă dacă muncești fără să ții cont de prioritățile pe care Dumnezeu le-a pus. De biserica lui, de familia ta și de nevoile celor din jur. Banii vorbesc. Și primul lucru pe care îl vorbesc banii e felul în care îi dobândești. De aceea, fii corect în felul în care dobândești banii. Întoarcem și mergem la un al doilea principiu. În al doilea rând, fii credincios în felul în care drămuiești banii. Expresia a drămui e de regulă folosită de cei care au puțin și spun, domnule, nici nu știu cum să mă drămuiesc până la următorul salar. A drămui înseamnă a încerca, vrei nu vrei, să prioritizezi cheltuielile tale în așa fel încât să te ajungi cu ceea ce ai. Ei s-ar putea să nu fii atât de elaborați în gândirea noastră și să operăm pe baza unui buget și cineva ar putea să spună, păi, dar nu suntem noi o corporație. Și totuși, a te drămui e o formă, dacă vrei, primară de a-ți planifica cheltuielile. Dumnezeu ne lasă în Scriptură să înțelegem felul în care ar trebui să drămuim banii într-un mod care să-L onoreze pe Dumnezeu. De aceea am spus, fii credincios în felul în care îți drămuiești banii. Primul principiu, cinstește-L pe Dumnezeu. Și haideți să ne întoarcem înapoi la un verset foarte cunoscut, mai greu de trăit, ce-i drept, Proverbe, capitolul 3, răsfoiți împreună cu mine și memoria vizuală are beneficiile ei. Proverbe, capitolul 3, ascultați ceea ce spune Scriptura. Versetul 9. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Cuvântul ne îndeamnă ca atunci când începem să drămuim câștigul nostru, să îl cinstim pe Dumnezeu mai întâi. Știu că multitudine de scuze se nasc în fiecare din noi. Fiecare cred că ne-am creat cumva obiceiul de a lăsa banii să vină și, domnule, îi cheltuim după cum trebuie. Și dacă facem așa, ne descoperim, ajungem în postura în care trece luna și spune, băi, n-am dat nimic Domnului. Când Domnul vrea să dai din prisosul tău, nu din ponosul tău. Închipuieți că se anunță săptămâna viitoare că cineva vine la tine în vizită. Spuneți-mi, care e omul care nu se pregătește și pune pe masă ceea ce e mai bun? Cine, de exemplu, știind care un musafir, îi dă mâncarea care o mai rămas de duminică? Știți că întotdeauna nu poți mânca tot, indiferent cât îi dă bună mâncarea, întotdeauna mai rămâne de duminică pe luni sau chiar pe marți. Le împachetăm, le punem noi liniștit, dar parcă ți-i jenă să scoți ceea ce o mai rămas, să spui, uite-te ce ți-am pregătit. Maleahi ne spune că de foarte multe ori poporul lui l-a obosit pe Dumnezeu pentru că i-a adus Domnului ceea ce o mai rămas. Dragii mei, din păcate sunt mulți oameni care atunci când e vorba să dea ceva Domnului, spune, nu mă mai rămas. Sau dacă mi-a rămas puțin. Scriptura spune, cinstește-L pe Dumnezeu. Și, dragii mei, când Scriptura spune, cu cele dintâi roade din tot venitul tău. Lecția este, ai primit un ban? Cinstește-l pe Dumnezeu. Pune deoparte. Dă-i lui. Și, dragii mei, principiul acesta e un principiu pe care ar trebui să-l învețe copiii și să-l învețe fiecare. Dacă nu-l înveți pe copii, eu n-am bani, chiar? Dar ce faci cu ce ai primit de la bunicul, de la bunica și așa mai departe? Cine să-i învețe să-l cinstească pe Dumnezeu? Dragii mei, întotdeauna când punem deoparte, atunci când dăm Domnului partea lui, e o formă de a-i spune mulțumesc frumos. E o formă prin care recunoști că depinzi de El. E o formă de credință, pentru că nu e așa. Dacă dai a zecea parte, spui, Doamne, Tu ești Cel în măsură să compensezi ceea ce eu am dat. De aceea, când vine vorba să drămuiești câștigul tău, învață să începi cu acest principiu. În al doilea rând, dacă vrei să chivernisești câștigul tău, ține sub control dorințele tale. Știți, oamenii vin să spună, am dat Domnului partea lui, acum eu fac ceea ce vreau cu restul. 10% e a Domnului, 90% e a meu. Nu. Dacă vrei să drămuiești corect, învață să controlezi nu cheltuielile, ci dorințele. Pentru că știi ce se întâmplă? Dacă nu controlezi dorințele, te vei trezi în postura celui care, din pricina dorințelor, cheltui și la sfârșit afli că nu mai ai. De aceea Scriptura ne învață să chivernisim dorințele noastre. Uitați-vă, vă rog, în text, cuvântul spune în versetul 8. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Sau versetul 6, negreșit evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Dragii mei, sunt două modalități prin care putem să ajungem, dacă vreți, bogați. Două modalități. Una, având din ce în ce mai mult. Alta, mulțumindu-te cu ceea ce ai. Dragii mei, omul care învață să fie mulțumit cu ceea ce are, e mai liniștit, e mai bogat decât cel care mereu și mereu vrea ceva mai mult. Și dacă reușești să ții sub control dorințele tale, vei descoperi că foarte exact vei afla ce anume trebuie și ce anume poate să mai aștepte. Lecțiile sunt nenumărate. Mai este un aspect aici. Când vine vorba să drămuiești, începe prin a pune lucrurile pentru Domnul. Mai apoi, ține sub control dorința ta. Și când trebuie să cheltui, începe să cheltui cu lucrurile absolut necesare. Și îngăduiți-mi să vă spun un lucru aici. Începe să cheltui și începe să-ți plătești în primul și în primul rând taxele și datoriile. Pentru că ceea ce poate să ruineze mărturia noastră e orice fel de întârziere în a-ți plăti datoriile zilnice. Și mărturia noastră are de multe ori de suferit pentru că nu reușim să planificăm ceea ce trebuie în primul și în primul rând plătit. Mai este un lucru însă. Scriptura ne spune că ne încurajează să lucrăm cu mâinile noastre ca să dăm celui ce n-are. Întotdeauna când îți drămuiești câștigul, lasă o parte pe care să o poți dărui atunci când săracul, când nevoiașul, când apare o situație deosebită, vine să-ți ceară. Cuvântul ne spune în Proverbe, nu opri o binefacere când poți să o faci. Și cei mai mulți spun, păi frate, eu nu pot să o fac. Păi știi de ce nu poți să o faci? Pentru că nu ți-ai pregătit bani pentru asta. Scriptura ne spune că atunci când ne îndeamnă să muncim, spune să muncim cu mâinile noastre ca să dăm celui ce n-are. Îngăduiți-mi să fiu cât se poate de specific aici. Întotdeauna când muncești și când trebuie să zdrămuiești câștigul, lasă o parte neprevăzută, încât niciodată o nevoie pe moment să nu te găsească cu buzunarul gol. Al treilea principiu, și ne întoarcem în textul din Timotei. Am spus că banii vorbesc. Vorbesc despre felul în care îi dobândim, vorbesc despre felul în care îi drămuim, dar în al treilea rând vorbesc despre felul în care îi depozităm. Și atunci principiul pe care vreau să-l reținem este următorul: fii consecvent în felul în care depozitezi banii. Uitați-vă în text, cuvântul ne spune așa că dacă avem ce să mâncăm și ce să bem și cu ce să ne îmbrăcăm, ne este de ajuns. Și în sine expresia aceasta spune, bun, și ce înseamnă asta? Să am un rând de haine, două rânduri de haine, să mănânc un singur fel, două feluri, trei feluri, să mănânc în oraș, să mănânc acasă, și lumea întreagă începe să discute în jurul acestui subiect. Ei, dragii mei, ne uităm în Scriptură și Iacov este cel care aduce și el o lumină în privința aceasta, de aceea o să mă întorc în textul din Iacov pentru că atinge un subiect conex cu cel pe care îl abordăm astăzi. În Iacov, capitolul 5, cuvântul spune așa, versetul 3. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră, ca focul are să vă mănânce carnea. Și acum ascultați sentința. V-ați strâns comori în zilele din urmă. Iacov condamnă aici o practică care să cuibărise chiar în sânul credincioșilor. Dorința de a strânge în loc să investești. Dorința de a te făli cu ceea ce ai și formele pe care le-a practicat oamenii atunci, probabil că diferă de formele pe care le aplică astăzi. Dar ideea este de a strânge într-un mod egoist pentru tine. Să însemne oare asta că Dumnezeu este împotriva a tot ceea ce înseamnă depozit sau investiție? Nu. Pentru că tot în Scriptură, Solomon, și noi știm, Duhul lui Dumnezeu prin gura lui Solomon avea să spună: du-te la furnică, leneșule. De ce să mă duc la furnică și ce anume mă poate învăța furnica încât eu am nevoie de lecția ei? Haideți să ne întoarcem în textul din Proverbe și îngăduiți-mi să citesc împreună cu dumneavoastră Proverbe, capitolul 6, pentru că vreau să luăm aminte. Proverbe, capitolul 6, cuvântul spune așa. Proverbe 6, 6 și 7. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân, totuși își pregătește hrana vara și strânge de la ale mâncării în timpul secerișului. Sunt două lucruri pe care le-am văzut în înțelepciunea nativă a unei furnici, înțelepciune pe care noi ar trebui să ne-o însușim. Prima, vă rog să observați că ea n-are conducători, asta înseamnă că ea nu așteaptă ca alții să-i poarte de grijă, ci ea se simte responsabilă pentru ea însăși. Dragii mei, în loc să ne uităm că guvernul nu face ceea ce trebuie, în loc să ne uităm la faptul că părinții nu ne dau cât trebuie, Scriptura ne spune, uite-te la furnică. La ce? N-are stăpân, nu-i nimeni deasupra lui, dar în mod responsabil ea știe să se gândească la ea. Și, dragii mei, când vine vorba să depozităm, să economisim, să investim, vă rog să rețineți, n-are rost să blamăm sistemul de pensii, n-are rost să ne uităm la un guvern sau la altul, ci trebuie să ne uităm la noi și să înțelegem că noi suntem responsabili de propriul nostru bine. Nu-i problema altora, e a noastră. Al doilea lucru. O furnică este înțeleaptă pentru că ea știe că vine iarna, că viața nu-i o continuă vară, că niciodată în viață nu poți numai să seceri. De aceea, în perioadele roditoare, furnica știe să strângă, pentru că știe mai devreme sau mai târziu vine iarna. N-a fost oare Iosif înălțat în Egipt pentru o inteligență ca a furnicii? Până la urmă, dragii mei, visul lui Faraon, interpretarea pe care a dat-o Iosif și atitudinea lui dovedesc simplu asta. Măi, sunt 7 ani de belșug. Ce faci cu ei? Sunt 7 ani când an de an câștigi mai mult. Ce faci cu ei? Dar după 7 ani, după 1 an, după 2, după 10, vine iarna, vine seceta, vine foametea, vine pierderea unui servici. Și atunci, o furnică spune, m-am pregătit. De aceea, dragii mei, vă rog să rețineți, Scriptura ne încurajează să fim consecvenți în felul în care depozităm banii. În felul în care îi strângem, în felul în care îi economisim, în felul în care îi investim. De aceea îngăduiți-mi foarte pe scurt să mă uit la 3 direcții în care ar trebui să fim preocupați să investim. Mai întâi, să știți că Scriptura ne încurajează să investim în copii și pentru copii. Dacă Dumnezeu ți-a dat harul să fii un copil, atunci învață să ții echilibrul între a investi în ei și a investi pentru ei. Și cei care nu reușesc să țină acest echilibru, să știți că o fac înspre paguba lor și paguba propriilor lor copii. Și am să vă explic. Dacă tu strângi pentru copii, dar nu i-ai învățat cum anume să administreze ceea ce au, te vei trezi în postura celui care risipește. Dacă cineva mă întreabă, spune, frate, dar pasta unde ai găsit-o în Scriptură? Mă bucur că m-ați întrebat. Deschideți, vă rog, în 2 Corinteni, capitolul 12, să ascultați ce spune Apostolul Pavel. Căutați împreună cu mine, 2 Corinteni, capitolul 12, cred că versetul 14, da? 2 Corinteni, 12, cu... Iată că sunt gata să vin a treia oară la voi și tot nu vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Și acum ascultați cuvântul. Ce-i drept? Nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru copiii lor. Ceea ce înseamnă că atunci când vine vorba să depozitezi banii, ține acest echilibru, investește în copii și investește pentru copii. Asta nu înseamnă și asta nu dă dreptul unui copil să aibă mentalitatea fiului risipitor care a spus simplu, tată, dă-mi. Și spun totdeauna și eu spun tinerilor cu care stau de vorbă în preajma căsătoriei, am urât, urăsc și voi urâ toată viața ideea de a pretinde. E greșit. Dar dacă ai primit ceva, poartă-te responsabil. De aceea v-am spus, am văzut prea multe exemple de oameni care au lăsat la copii, dar n-au lăsat în copii nimic. Așa încât tot ce le-a lăsat, vraiște. Al doilea exemplu. Scriptura ne încurajează să investim, să depozităm, să economisim pentru vremea în care o să avem mai puțin. Pentru vremea în care nu o să mai ai salari, ci o să ai pensie. Pentru vremea în care nu-i vară, ci iarnă. Pentru vremea în care vei ajunge nu să îți cheltui viața pentru bani, ci să cheltui banii pentru viață. Rețineți, nu-i responsabilitatea guvernului, ci în primul rând e responsabilitatea ta să te uiți înainte și când ai, să știi să pui deoparte, pentru că atunci când Dumnezeu te lasă să n-ai, să nu plângi, să nu fii o povară și să spui: Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Chiar cum? Prin economia pe care am făcut-o. Dar sigur că vreau să merg și la al treilea exemplu. Dacă banii vorbesc despre felul în care îi depozităm, atunci Scriptura ne dă exemplu a ceea ce înseamnă să ne îmbogățim față de cer. Și aici lecția este cât se poate de clar: Dumnezeu ne-a lăsat bunuri ca cu ajutorul lor să câștigăm oameni, să câștigăm suflete, să investim pentru veșnicie. Dragii mei, când țarina bogatului a rodit mult, Dumnezeu a fost cel care i-a dat belșugul. Și dacă la sfârșit Dumnezeu a fost supărat pe omul acesta și a trebuit să-i spună: nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul, să știți că nebunia lui n-a fost în faptul că și-a mărit hambarul, ci nebunia lui a fost în faptul că nu și-a mărit inima pe măsura hambarului. Asta e nebunia. De aceea, înțelept este omul care depozitează în valută cerească. Un astfel de om care caută să se îmbogățească față de Dumnezeu, un astfel de om care, vreau să pun ghilimele, face afaceri cu Dumnezeu, este un om care câștigă și aici și în veșnicie. De asta Scriptura spune: negreșit evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. O să vă dau un exemplu. Pe paginile Scripturii ni se vorbește despre un bătrân foarte bogat. Numele lui este Barzilai. El apare pe scena istoriei într-un moment cumva delicat al lui David, când David trebuia să fugă de fiul lui Absalom. În nevoie, cu puțini oameni loiali care erau în preajma sa, omul acesta a ajuns în teritoriul lui Barzilai și Barzilai l-a întâlnit și i-a făcut parte în răsfăț din toate bogățiile lui, fără să știe ceea ce urmează, fără să se aștepte la o răsplată, fără să încerce să-l cumpere pe David într-un fel sau în altul și fără ca mai apoi să-i spună: Doamne, acum m-am îngrijit de unsul tău, unge-mă și pe mine. Știi ce spune Scriptura? Când David predă ștafeta și când îi dă ultimele cuvinte lui Solomon, îi spune simplu: fiii lui Barzilai, să mănânce totdeauna la masa împăratului. Și ce descoperă în asta? Că binecuvântarea părinților, investiția lor în cer, îi urmărește pe copii generație după generație. De asta, fii consecvent în felul în care îți depozitezi banii. Un ultim lucru. Fii conștient de felul în care ne pot domina banii. Vreau să repet, fii conștient de felul în care ne pot domina banii. Ascultați încă o dată ceea ce spune textul în Timotei. Că cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Dragii mei, dacă banii vorbesc, întrebarea este: cine ia aminte? Sunt enorm de multe exemple în preajma noastră prin care, dacă vreți, banii ne spun următorul lucru: au o forță malefică. Și banii, dacă nu sunt corect administrați, tind să ne domine. Nu, Scriptura nu este împotriva bogățiilor și banul, să știți că nu-i ochiul necuratului, nu, nu. Iubirea de bani. Asta e condamnată de Scriptură. De aceea vă rog să rețineți, oamenii care vor să se îmbogățească vor ajunge să cunoască felul în care banii au devenit o cursă. Vă rog să observați cum Pavel, într-un mod foarte grafic, demitizează mitul acesta al banilor. Oamenii care nu i-au spun, mai dacă aș avea, wow, să-mi pot permite să fiu liber. Și ciudat, Pavel spune, banul niciodată nu-ți dă libertate, ci te robește. Și cuvântul ne spune că banul, dacă nu ești atent, domină și nu te lasă să rămâi la linia de plutire. Spui, mă, cât mi-ar trebui? Numai cât așa să rămân la linia de plutire. Uită-te însă ce spune Scriptura. Îi cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Tu ai senzația că ai nevoie de bani ca să stai la linia de plutire. Cuvântul spune, atenție! Banii pot să te cufunde. Mai mult, observați că banii, iubirea de bani, devine și cursă și te împinge să aduci cult. Cu alte cuvinte, să te închini lor. Expresia s-ar putea să fie cumva prea religioasă, de aceea îngăduiți-mi să o desfac și să vă pun astăzi în termenii de astăzi. Banii îți creează senzația că ei pot să-ți dea ceea ce doar Dumnezeu poate să-ți dea. Și siguranță, și semnificație, și liniște, și satisfacție, și așa mai departe. Când, de fapt, banii niciodată nu pot să dea lucrul acesta. De aceea trebuie să fii întotdeauna atent să nu lași cumva ca iubirea de bani să pună stăpânire pe tine. Acum îngăduiți-mi să fiu foarte practic și să ne întrebăm fiecare, nu o să ridicăm mâna. Întrebarea este simplă. Astăzi, acum, iubești banii sau nu iubești? Cine ar putea spune, frate, întrebarea n-are sens, pentru că mai întâi vreau să iau și după aceea să văd dacă iubesc sau nu. Știi ce am descoperit? Că iubirea de bani nu ține de câți bani ai. Poți să n-ai bani și să iubești banii și poți să ai bani și să nu iubești banii. De aceea dați-mi voie să vă pun o întrebare ajutătoare. Pentru dumneavoastră, ce-i mai ferice? Să ai sau să dai? Pentru că pentru Domnul Iisus lucrurile sunt clare. Cuvântul ne spune în Faptele Apostolilor că ce este mai ferice? Să dai decât să primești. Și dacă vrei să nu te prindă dragostea de bani, dăruiește, dăruiește, dăruiește. Și în felul acesta înveți să nu lași banul să pună stăpânire pe tine. Am început mesajul de astăzi și închei cu asta, spunându-vă că tot ceea ce nu investim, irosim. Și spun și astăzi, dacă nu învățăm să ne raportăm corect la bani, ne trezim că i-am irosit. Dar să știți că nu asta e paguba cea mai mare. Și paguba cea mai mare este să ne irosim viața odată cu banii. Pentru că Scriptura spune și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. E plină lumea de oameni care, iubind banii, i-au și pierdut și s-au pierdut ei înșiși. Într-una din zile la Domnul Iisus a venit un om care avea multe bogății și a dorit viața veșnică. Dar a dorit o viață veșnică pe care el s-o cumpere cu bani. Lecția bogatului e una simplă. Banii nu te pot duce în rai, banii te pot duce în iad. De aceea, mai bine am învăța principiile acestea. Banii vorbesc. Vorbesc mult despre cum îi dobândim, cum îi drămuim, cum îi depozităm și cât de ușor pot să ne domine. Amin.